Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Споўніцца 2 гады, як наша ніва распачала працяглае апытанне сваіх чытачоў на тэму 100 лепшых беларускіх кніг 20-га стагоддзя. Мяркуецца, што канчатковы вынік будзе апублікаваны ў самым канцы 99-го году. Пакуль жа абсалютнае першае месца ў спісе займае Багдановічаў «Вянок» – самая любімая кніга беларусаў. Між тым, новая кніжная серыя выдавецтва «Мастацкая літаратура», прысвечаная найлепшай беларускай паэзіі стагоддзя, будзе пачынацца не гэтай кнігай. Калі ў краіне няма адзінай культурнай палітыкі, але пры гэтым адбываюцца жывыя культурныя працэсы, тады іерархія аўтарытэтаў ствараецца не на ўзроўні нацыі, а на ўзроўні асобных суполак. Існуе, напрыклад, савецкая іерархія Саюзу пісьменнікаў, у якой хіба што з-за кансерватызму яшчэ захоўваюцца імёны Быкова або Брыля. А вось у іерархіі лукашэнкавага рэжыму гэтых імёнаў ужо няма, не ўпісваюцца ў славянскае адзінства. Затое ўпісваюцца ў сусветную літаратуру і ў чытачоўскія прыхільнасці. Пра што і сведчыць апытанне чытачоў у нашай ніве. Больш падрабязна пра гэты рэйтынг я распавяду ў канцы перадачы. А спярша мы паслухаем Зміцера Бартосіка і Сергія Харэўскага.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Леташні ўсплеск тэатральнага жыцця ў Беларусі тлумачыцца не столькі эстэтычнымі здабыткамі, колькі злабадзённасцю пастановак. Нашыя тэатры збіраюць аншлягі на пастаноўках, у якіх высмейваюць нягеглага правіцеля краіны. Публіка разумее, на каго намякаюць, і ад душы ўдзячная ліцадзеям, якія вярнулі тэатру ягоную першародную ролю. Як кажуць, раніцай у газеце, увечары ў куплеце. Пра гэта Зміцер Бартосік.
Летась, як ніколі дагэтуль, у беларускім мастацтве стаў часта з'яўляцца адзін і той жа персанаж. Не памылюся, калі скажу, што кожны другі твор юных аўтараў нашаніўскага грамафона быў прысвечаны яму. Іншым часам трапляліся амаль шэдэўры. Асабіста я люблю падэкламаваць у кампаніях вершык Андрэя Крывіча «Смерць антыхрыста». По краіне вестка з хаты ў хату ходзіць, што вялікі мудры правадыр памёр. Хтосьці шчыра плача, хтось хмурнее з твару, ды цыбулей вочы змазаў міканор. У старога радасць, у старога свята, у потайкі гарэлкі ён сябе наліў. Значыць, недарэмна збег ён з курапатаў, старшыню калгаса недарма забіў. Таксама вышэй згаданы персанаж стаў вельмі папулярным героем нашага андэграўнднага мастацтва. Пра яго складаюць песні, у якіх, праўда, пераважае матыў развітання. Ад шчырага «Ідзі дамоў, новага неба» да патэтычнага «Таварыш майор, вядзі нас на ўсход» Андрэя Мельнікава. Але асабліва часта ён пазнаваўся на тэатральных падмостках сталіцы. Ён выступаў пад рознымі імёнамі, часта размаўляючы словамі, напісанымі зусім не пра яго, і задоўга да ягонага нараджэння. І чым большым і трапным было пазнаванне, тым гучнейшымі былі авацыі. Такой папулярнасці можна пазайдросціць. А тым больш, як можна абысці ее увагаю, калі самы маленькі намёк на таго персанажа гарантуе скандал і нават поспіх. Давно ўжо беларускі тэатр не атрымліваў такой асалоды ад працэсу ліцадзейства і такой удзячнасці ад публікі. Перед апошний раз, коли я не здолел прорваться у театра с билетом, была надзвычай модная у Москве постановка «Юнона и Авось» у Ленкоме. Апошне, коли хотел набыть квиток на узлет Артура Уи на Менской вольной сцене. Пришлось прорываться с боем. На сцене, до речи, ничего нового для себя я в той вечер не открыл. Меню театральных приемов «Даешь Брехта» не отзначалось вытонченностью. Але новое я знаходил у глядельной зале, полный тих, кто еще по причине узросту не голосовал ни на яких референдумах и выборах, але кто свой выбор уже подсвядомо зробил. Головное на корысть мовы, якую эта публика успрымает як цалком натуральную изъяву, не только для театра, але и для життя. Але ни в яким разе не на корысть персонажа актора Игоря Сегова, чья схильность до гротеску знайшла необсяжную простору у Брехтовом театре. Кожное карикатурное прикладание долони до сердца взрывало аплодисменты. Але откуль у публики столько веселости? Ти яна еще не успрымая без просветки Брехтового сюжету, як один из вариантов будучини своего поколения. Мне сдается, Александр Лукашенко выдатно зразумел свою роль у мастерстве. И что роль эта эпизодичная, и покуль еще, дякую Богу, не самая страшная и трагичная. И что за доходом ягоного режиму навряд ли застанутся у аналога айчинной культуры творы, до створения яких спричинилася найперш за все злость. Але смех у нашей зале уже потроху стихая. Напередодні колядов был збитый кинорежиссер Юрий Хашшавацкий, так само один со створальников того персонажа. Я не верю, что колисти будут названы и выканальники такого веншавання. Але думаю, у новом 98-м годе интерес для головного героя нашего часу, на жаль, не упаде.
Змітер Бартусік розповідав про новое дыхание белорусского театру.
Портрет. Живые твары и образы, якія оживляя память. У камені, на паперы и во уявленні. Люди з мінуўшчыны, сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт.
За апошні год Менская фотагалерэя «Нова» у бібліятэцы імя Анкі Купалы зладзіла некалькі незвычайных выставаў. Год працы падсумавалі экспазіцыі аўтэнтычнай беларускай фатаграфіі, якую назвалі «Сховішча святла». Про это рассказывает Сергей Харевский.
Француз Гаспар Феликс Туранжон, один из первых и наивеликших фотографов света, который вошел в историю под менушкой «Надар», в своей книге, когда я был фотографом, писал.
Фотография есть самым дивным и тревожным из всех чудов. Она дает человеку возможность творить, придаючи субстанцию бесцелесному духу, который зникает мгновенно, не покидаючи тень у люстерку або у зыби на воде.
Здымкі «Надара» – міні-энциклопедія 19-го стагоддзя. З іх на нас глядзяць легендарныя постаці мастацтва, літаратуры, палітыкі, жанчыны і мужчыны, сусветна вядомыя і невядомыя нікому. Але перад усім яны ўсе жывыя. Бесцялесны дух, якому «Надар» прыдаў субстанцыю, бясконцае сведчанне таго, што ён быў. Як я не напружыў сваю памяць, так и не пригадал ни водного вартого уваги старого белорусского фото в советских книгах альбо на выставах. Усё дзяцінства Беларусь до 17-го года ассоциировалось у меня со страшными здымками менских ускраинов, поводки на Нямизе, лишь полярной фабрикой. Одним словом, куток темноты. Ани табе выбитной архитектуры, ани пасторальных краявидов, ани людского нормального життя. Залишне нагадваць, што якасць гэтых рэпрадукцыяў была як наўмысна вусцішнай. Мала таго, што за часамі СССРу былі фізычна знішчаная большая частка нашай спадчыны, улады імкнуліся вытруціць нават успамін пра яе. Што казаць, калі да сёння ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі налічваецца толькі пару сотняў адзінак захоўвання здымкаў, сярод якіх галоўнае фотоальбом жыдоўская жаночая гімназія з Менску. Але ва ўсе гэтыя дарэвалюцыйныя жахі, пахіленыя хаты, мурзатыя лапцюжнікі, бруд і нішчымнасць, з цягам часу верылася ўсё меней. Недавер стаў прынцыповым, калі яна трапіў на сямейны бабцін архіў. Сярод пажоўклых дакументаў, абразкоў і выцінак са старых газетаў было пару сотняў старасвецкіх фота. З іх на мяне глядзелі мае прадзеды, дзяды, крэўныя і далёкія сваякі. Ахайна апранёныя і пастрыжаныя, з пачуццём упэўненасці ў сабе і ў сваіх блізкіх. Вучоба, праца, святы, годнае чалавечае жыццё, дзе ёсць месца і песні, і жальбе, але няма месца адчаю. Перад усім, для мяне гэта азначала, што наша гісторыя мае нашмат болей фарбаў, а значыць, мусяць існаваць яе праўдзівыя сведчанні. У сярэдзіне 80-х адбыўся нечаканы прарыў. Высветлілася, што безліч старых здымкаў і паштовак і да сёння блукаюць па руках людзей і ашчадна перахоўваюцца ў сямейных архівах. У 83-м годзе выйшла кніга Вячкі Цірыша «Менск на старых паштовках», якая адразу стала бестселерам у Беларусі. Гэтую кнігу і сёння прыемна ўзяць у рукі. Густоўная аздоба, зграбна расстаўленыя здымкі і, бадай, самае галоўнае, яна выклікае чыста чалавечую цікавнасць. Дэталі краявіду, поры году і людзі, дзеці і старыя, паны і паненкі, службоўцы і гандляры, сяляне і шляхцюкі. Усе папярэднія камуністычныя ўяўленні пра нашую мінуўшчыну адразу сплываюцца. Пасля былі кнігі Пазняка, Каляды, Дзянісава, Шыбекі. Істотная дэталь. Усе гэтыя кнігі былі ілюстраваныя фотаздымкамі з прыватных збораў. А на пачатку 90-х з'явіліся наборы старых здымкаў Полацка, Горадні, Віцебска, Гомеля. Але ніхто яшчэ не зважаў на здымкі прыватнага, людскага існавання на адлегласці працягнутыя насустрач рукі, святло ад якога даходзіць да нас праз усе завірухі, пажары, доўгія ночы дзесяцігоддзяў.
Вырваныя намі з бясконцай вечнасці і ўзятыя фатаграфіяй у палон бясцэнныя прамяні здольныя вяртаць сваё магічнае святло да неверагоднасці доўга, прынамсі да тае пары, пакуль існуе здымак, пакуль ён сведама захоўваецца намі.
Гэткімі словамі раскрывае канцэпцыю выставы «Сховішча святла» Владзімір Парфянок. Гэтая выстава, што адбылася ў апошнія тыдні мінулага году у Менскай бібліятэцы імя Янкі Купалы, раскрыла нарэшце перад гледачамі той роўны подзвігу пляст беларускай культуры, які завецца калекцыянаваннем фота. Выстава, нібы своеасаблівы дыптых, складалася з двух прыватных калекцый – Міхася Раманюка і Владзіміра Парфянка. Міхась Раманюк збіраў старыя здымкі чвэрцьстагоддзя, інтуітыўна, а часам цалкам усведамляючы, які бясцэнны скарб трапляе да яго. Дагарэлая Давыдгарадоцкая царква святога Юр'я 6 траўня 1936 году. Першы дакладна датаваны здымак фотамастака Зубея. Дзясяткі гадоў гэты майстар з Давыдгарадка нястомна фіксаваў побыт і пачуцці сваіх землякоў. Некалькі ягоных здымкаў на выставе уводзяць нас у далёкі сусвет, па якім можна падарожнічаць бясконца. Прынамсі, пакуль будзе каму яго берагчы. Шэдэўр калекцыі Раманюка – здымак фатографа Блажко з Хоцінскага району, датаваны 1889 годам. Гэта першы з вядомых сёння уласна мастацкі беларускі здымак. Святочна ўбраныя дзеці – цёмным пакоі, куды ўрываецца сноп ваконнага святла. Контражур не разгледзіць дзіцячых вачэй. Таму імгненню без малога 110 гадоў. Владзімір Парфянок калекцыянуе сучаснае фота. Здавалася мне, што гэта не здзівіць, але падыходзіш да здымка ўжо далёкіх 80-х і цяжка адвесці вочы ад вачэй тых, то ўжо ніколі не будзе гэткім, як быў. Як ніколі не будзе сярод нас Міхася Раманюка ці фатографа Міхала Жылінскага, чыя акты паспеў зберагчы Парфянов. Гэтай выставаю галерэя «Нова» адзначыла першы год свайго існавання. Першая беларуская галерэя фотамастацтва дзеля таго, каб зазірнуць наперад, зазірнула ў мінуўшчыну, вярнуўшы першародны сэнс самага праўдзівага і трывожнага мастацтва.
Сергій Харыўскі наведаў выставу «Сховішча святла» ў Менскай галерэі «Нова».
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
У нашаніўскім спісе 100 беларускіх кніг 20-га стагоддзя, які фармуецца чытачамі газеты, названа ўжо каля 700 выданняў. Некаторыя згадваюцца па 30 разоў, некаторыя па 3, некаторыя ўсяго раз. Наколькі ўсё гэта аб'ектыўна? Думаю, што да канца стагоддзя, калі колькасць допісаў дасягне некалькіх соцень, гэта непазбежна будзе аб'ектыўна. Вы скажаце, што гэта ж нашаніўскія чытачы, густы якіх фармуе канкрэтная газета. Але хіба стануць складаць такія спісы чытачы якой-небудзь іншай газеты? І потым наша ніва, акрамя дэсаветызацыі, не навязвае чытачам ніякіх іншых спецыфічных густаў. Урэшце, дзеля большай аб'ектыўнасці рэдакцыя плануе правесці падобнае пытанне сярод прафесійных крытыкаў і літаратараў, сярод нефармальных, неафіцыёзных аўтарытэтаў. Праўда, асабіста мне думаецца, што канчатковы спіс ужо ніяк радыкальна не зменіцца. Хіба што за гэтыя гады з'явяцца новыя кнігі, а некаторыя, заўважныя сёння, забудуцца. Першую пазіцыю ў рэйтынгу займае Багдановічаў вянок, другую – споведь Ларысы Геніюш, трэцюю – беларуская граматыка для школаў Браніслава Тарашкевіча. Гэтак выглядаюць абсалютныя вяршыні нацыянальнай літаратуры. Да іх дадаюцца «Дзікае паляванне караля Стаха» Караткевіча і «Знак бяды» Васіля Быкава. Калі Багдановіч самы любімы беларускі аўтар, то Караткевіч самы чытаны. У першай сотні ягоных кніг 8, а ўсяго называецца 16. Пасля «Знаку бяды» Быкава згадваюцца «Старажытная Беларусь» Ермаловіча, «Новая зямля» Якуба Коласа, «Невядомая вайна» Геннадзя Сагановіча і «Геаграфія Беларусі» Смоліча. Я заўважаю, што ў верхняй частцы спісу практычна няма савецкіх кніг і савецкіх паводле сутнасці аўтараў. Эстэтыка мінулай эпохі незваротна сыходзіць разам з яе кантэкстам. Можна на нейкі час запыніць саўдэпаўскія парадкі, але нельга спыніць час і кантэкст. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя фармуецца зусім не кнігамі Лынькова, Броўкі і Куляшова, а тымі, што былі забароненыя, як бы прыглушаныя на час і пры першай магчымасці выйшлі на паверхню, як сапраўдныя набыткі літаратуры і нацыі. Зборнік вершаў «Пад сінім небам» Наталі Арсеньевай, «Кароткая гісторыя Беларусі» Ластоўскага, «У кіпцюрох ГПУ» Францішка Аляхновіча. Апошняя кніга «Ціня першае адкрыццё савецкага гулагу» выйшла ў пачатку 30-х гадоў на некалькіх мовах і стала бестселерам у свеце. У самой Беларусі яе надрукавалі толькі пасля перастройкі. А вось «Памяць пра легенды» Кастуся Тарасава пісалася ў 80-е і для многіх стала адкрыццём самой беларушчыны. «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» Юрая Туронка – адкрыццё праўды пра вайну. Кнігі адкрыцці, думаецца, яшчэ будуць з'яўляцца ў нашаніўскім спісе, бо літаральна летась з'явіліся выданні пра маладзёжны антысавецкі супраціў пасля вайны і пра ўнутранае жыццё рэпрэсіўнай машыны НКВД. Высокія пазіцыі ў рэйтынгу займаюць таксама «Таямніцы полацкай гісторыі» Уладзіміра Арлова і «Беларусы ў ЗША» Вітаўта Кіпеля, таксама адкрыцці. Зразумела, што цікавасць да нядаўна забароненай праўды прыдае спісу пэўную дыдактычнасць, а з'яўленне згаданых кніг менавіта сёння забяспечвае ім высокія месцы ў рэйтынгу. Да прыкладу, адкрыцці ранейшых гадоў згадваюцца мала, бо забыліся, а самі кнігі не перавыдаюцца. Я маю на увазі видатну білоруську школу літературознавства 70-х годів, книги Степана Олександровича, Геннадія Кисельова, Геннадія Кахановського, Адама Мальдіса, Арсенія Ліса, Валентина Грицкевича. Їх ніби змінили імени ранішої хвалі – досовєтська або емігрантська, Доунер Запольський, Абдіралович, Ластовський, Відьбіч, Акула, або постсовєтські – Ткачов, Чаробка, Сямашка. Мастацкая література в агульным параўнанні прайграе літаратуры факту. Пераважна тут клясыка: Тётка, Гарун, Купала, Колас, Гарэцкі, Маур, Геніюш. З найноўшага згадваюцца хіба што Алексіевіч, Разанаў, Дайнека. Астатнія радзей. І ў гэтым сэнсе, думаю, спіс яшчэ будзе карэктавацца. Усё часовае непазбежна адсеецца, застанецца галоўнае. Напрыканцы тысячагоддзя наша Ніва мяркуе сабраць усю сотню найлепшых кніг і выдаць яе на кампакт-дыску. Паліграфічнае выкананне гэтае сотні адняло б зашмат часу і сродкаў, а кампутары да канца тэрміну з'явяцца ў кожнай культурнай установе. Памятаю, на мяжы 70-х і 80-х, калі мы толькі далучаліся да беларушчыны, мы складалі для новых сяброў спісы літаратуры, якую трэба прачытаць. А нешта недаступнае множылі фотаспосабам. 100 беларускіх кніг 20-га стагоддзя – гэта ўжо зусім новы этап у далучэнні да беларушчыны. І гэта значыць, што мы развіваемся, што нас не спыніць.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.